Hei,
og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen spilt inn på et av våre møter, som hver torsdag klokka 7:30.
All right, jeg synes vi skal starte med å gi lovsangsteamet en fantastisk klapp. De vanvittig bra. Og for min del så det sånn at det bringer meg inn i dette Guds nærvære som så godt å være i. Ok, vi i taleserien «Jeg med». Og før vi kommer helt inn i det, så vil jeg bare dele litt med dere. For siste uke så talte jeg, og da sa jeg at jeg akkurat hadde landet fra en sykkeltur som gikk fra Tromsø til Bodø via øyene nordpå. Og det kan jeg bare si, det er verdens vakreste tur. Har du ikke vært der, så må du være der. Lofoten enestående, Vesterålen akkurat like fint. Sommerøya, det også bare magisk også. Så det som vi gjorde, det var min bror Jim, som pastor i Lyngdal Misjonskirke, og meg. Vi har en tur av og til, bare oss to, og da har vi det herlig. Så sa vi, vi skal være på Facebook, og vi skal skryte så mye det mulig på Facebook, for noen blir veldig kvalme av Facebook-happy. Så vi tenkte, vi gir de inn på denne turen her. Så vi la ut sånne bilder, og på det store bildet her, så jeg med oppe og sykle på 300 meters høyde mellom Tromsø og Sommerøy. Og der det vinterlandskap, ski. Det bare sånn utrolig bra. For oss fra Rogaland, dette Sirdal der. Ok? Og så ser du i bakgrunnen, der går det noen sånn topp opp. Alle de toppene på over 1000 meter. Men folk når de ser dette på Face eller Insta, de bare scroller videre, for de setter hele sommer. Hvis du går opp til hjørnet da, så ser du Sommerøy, som kåret til en av verdens fineste øyer. Og vi helt enige. Det hvite sandstrender overalt. Det øyer rundt omkring. Det noe rått landskap. Og nede, der har vi kommet til Svolvær, midt i Lofoten. Og hvis du ser de taggene oppe der, så det Svolvær Geita, der du kan hoppe. Nydelig bilde. Men greia du får ikke likes på sånne ting. Så jeg, som den gode fotograf jeg jeg så meg ut litt forskjellig, mer sånn fotografgreie. Så for eksempel dette bildet har jeg tatt. Ok? Jeg bare ser et område, der det grønnmalt nordnorsk hus. De veldig gode på farge. Får litt fjell i bakgrunnen, får en utrolig bra stolpe midt i der. Og det så nordnorsk, så det går an å få blitt. Men du får ikke så mye likes på det. Selv om når du ser på det, så det en utrolig bra komposisjon å bare komme på og ta et sånt bilde. Så vi gikk videre. Fordi nordlendingene, de tror at det ikke er nok med å vise fjellet og fjordene og den rå naturen. Det jo bare alt. Jeg sa, wow! Eller som min bror sier, det bare så utrolig fremnominalt. Og sånne ord. Han veldig god på sånne ord som har mange stavelser i seg. Ekskrepsjonelt veldig ord som han bruker også. Det som nordlendingene har funnet ut for å virkelig imponere resten av verden, det at de bygger toalett som spektakulære. Vi sykler forbi Guldassen, som da koster 3,7 millioner lager. Sykler forbi en annen som koster over 1 million. Og de holder på å lage noe som koster 10 millioner. Denne toalettinstallasjonen her koster over 13 millioner. Litt på utsiden også. Og som du ser, du kan se rett igjennom. Det Jim ikke visste når han faktisk gikk på do der, det at når du går på do, så kan du blende dette. Og det var veldig bra når han satt der og trøkket, og andre folk gikk forbi på nedsiden. Det litt sånn. Hello. Men det ikke nok til å få mange likes. Det var et par amerikanere som spurte på disse bildene, what is this? Oh, just another toilet in Norway. We are really good at this. Det Jim sier gir likes, det dette. Nå får du et tips. Du kan legge ut så mange bilder du vil, men det første bildet må du være på. Det det som avgjørende. Så jeg la ut dette bildet som kommer nå, av oss to. Og likes og gikk rett til topps. Og det sånn at vi var ute og fisket ute på havet utenfor Sommerøy. Og jeg drog opp meg en gang, sant? Jeg har jo Herrens velsignelse over mitt liv. Altså jeg mener, jeg fikk den gode kona, og Jim ble gift han også. Og så det litt sånn at Med en gang så hadde jeg tre fisker, sant? Sei og uer og alt i sammen. Og Jim ble litt mismodig. Jeg nede fikk mer fisk, og enda mer fisk. Da fikk jeg brosma, Jim fikk lært hva det var. Og så fikk jeg torsk. Og til slutt så måtte jeg bare, ok Gud, kan du være så snill, det er bror min dette her. Og boom, så får han 9,6 kilo torsk, og han har aldri fisket noe over 800 gram før. Så sett i øynene på han. Det er bare som verdens heldigste guttunge på 5 år, som bare, wow! Akkurat samtidig så fikk jeg den store fisken på siden som jeg holder frem. Og dette postet jeg på Facebook bare for å vise han er storebror, han fortjener best. Men egentlig så var det at jeg også fikk en sånn fisk. Jeg fikk første fisk, jeg fikk største fisk, jeg fikk finest, jeg fikk mest fisk, mest fiskesorter, mest kilofilet, men han fikk størst. Han er mest betydningsfull av oss. Nei, det er ikke sånn. Saken er at i vår kultur så er dette med likes ekstremt viktig. Og vi har noe vi kaller influensere. Og jeg merkte jo når jeg ikke la disse fotoene ut, men bilder av meg eller Jim, så gikk jo likes rett i taket. Det gikk fra 20 til 40 med en gang. Og det var bare sånn, wow, dette er jo merkbart. Men kan du være en influenser hvis du ikke har 30 millioner likes da? Hvor mye skal til? For vi har en sånn greie med oss nå at alt er på sosiale medier. Jeg tror av hele mitt hjerte at du og jeg er kalt av Gud til å være influensere. Og jeg tror han har utrustet oss til at vi kan være der. Et annet ord, det er å ha innflytelse. Et annet ord er dette. Å kunne ha betydning for andre menneskes liv. Og du aner ikke hvor mye en samtale, et oppmuntrende ord, en kjærlig handling, en invitasjon kan bety og kan forandre et annet menneske. Du er kalt til å være betydningsfull. Du er akkurat du. Og det er dette vi skal se litt på i dag. Og i denne sosialmediekulturen som vi er i, så har de kapret ordet influenser. Hvis du googler hva dette betyr, så kommer det bare sosialmedietolkninger. En skriver sånn, en influenser er en person som har makt til å påvirke hva andre bestemmer seg for å gjøre på grunn av din autoritet, din kunnskap eller relasjon til publikum eller følgeskare. Og det gikk ikke an å lese noe annet enn sosiale medier ned i øynene. Vi snakker om lærere, vi snakker om trenere, kjendiser, tøffe ledere, moteskapere, trendsettere. Vi er der. Sant? Det er noe som finner din spesiale nisje og dyrk det, og for all del hashtag det du gjør, så er du i gang. Og vi trenger å ta tilbake ordet influenser. Vi trenger å ta det tilbake igjen. Det å ha betydning, det å øve innflytelse. Jesus, han sa dette til oss kristne. Dere er jordens salt. Dere som er kristne, alle. Og salt har jo en funksjon. Det ene er at det konserverer maten, det holder på det så det ikke råtner. Det har en rensende effekt. Og det setter smak. Og han sier, dere er sånn. Dere skal hindre forråtelse. Dere setter smak på ting. Og dere er med å rense. Og så sier han videre, og dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den i en holder, så den kan lyse for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og dette med lys. Når det er mørkt, og du tenner litt lys, så forandrer det alt. Plutselig kan du se. Du kan finne vei. Det avslører det som er i mørket. Folk blir trygge. De finner frem. Og sagt, det er dere kalt til å være. Det er dere kalt til å gjøre. Så vi trenger å skifte måten vi tenker om det å ha innflytelse og være en influenser på. Fordi vi ser ofte på det at skal du ha det, så må du ha en plattform. Fordi jeg er rik. Fordi jeg er en artist. fordi jeg er så sabla pen, eller fordi jeg er så frekk i kjeften, så har jeg en plattform som gjør. Og vi må snu det. For sann og varig forandring og sann og varig betydning inn i folks liv starter alltid med folk og ikke med plattform. Det starter med folk, med personer og ikke med plattform. For min del, når jeg ser tilbake på mitt liv, jeg er pastor i dag, jeg er så heldig jeg har vært med å starte Touchpoint, var med å starte Justnes Misjonskirke, har fått lov å være med på mange forskjellige ting. Og så er greia at jeg kom ikke fra en kristen familie. Men jeg hadde noen kompiser i gata, og når vi var 9-10 år gamle, så drog vi med i Misjonskirken på Bryne, også kalt Mission. Og der gikk vi på all slags ting. Og de drog meg med. Jeg ante ikke hva dette gikk i. Men veldig tidlig så opplever jeg, når de har andakta, så skjer det noe. Og jeg gir mitt liv til Jesus. Fordi noen kompiser drog meg med. Videre så hadde jeg en leder som var helt utrolig. Du vet, sånn der irriterende unge med all for mye energi. Jeg er en av de. All for mye energi. Jeg tror ikke at jeg har mange bokstaver. Jeg tror bare Gud har velsignet meg med mye energi og med tiltaksløst. Har du sett på sånne typisk ungdomskvelder, hvis det er piano, så er det noen som bare må trykke, og det er ikke akkurat musikk. Jeg var han. Og sett hvis det er et slagverk, og de bare slår og slår og slår på slagverket, og det er ikke helt, jeg var han. Jeg var han, ja. Altid mye. Så kom en ungdomsleder når jeg er 12-13 år og sier, hei, har du lyst til å lære å spille piano? Så, wow, yes. Så setter han seg ned og sier, her er en C-royeling. Og jeg husker, da var vi akkurat ferdig med musikk på ungdomsskolen. Jeg har aldri skjønt dette med noter. Så jeg sier, hei, dette har vi jo hatt om. Og det her liksom. Og så lærte jeg meg å spille dur og moll og litt rytme og sånn. Drog med meg i lovsangsteam. Det var ikke alltid jeg klarte å skifte så fort som de andre, som at det liksom inn og ut der, og bare legge litt fils og sånn. Det var veldig bra. Men etter hvert så fikk jeg taket på det, og alltid var det oppmuntring. Så bra. Samme lederen dro med meg. Han så at jeg var god på scene, så han, første året så hadde jeg bare underholdning og møteledelse. Etter hvert så kom andakten, og han heide alltid. Lars Olav har påvirket mitt liv utrolig mye. Så var det en annen, en kompis av han, som jeg kaller Kjell Arne. Når jeg var 17-18, så drog han meg med på team rundt omkring. Forkynte, ledet lovsang, han lærte meg opp, dro meg med på all slags. Og på den tiden var det masse ettermøter, ting skjedde. På min 18-årsdag, så talte jeg i Ølen og i Utbjoa, dette i Rogaland. Da snakker du om det går ikke an å få det bedre enn det, altså. Og Kjelli hadde dratt meg med. Betydde utrolig mye. Fra jeg var 13 år til jeg var i hvert fall 20, så hadde jeg en bibellærer. Hun het Karin. Hun hadde masse fysiske plager, men hun kunne sin bibel. Og hver eneste uke, i mange år, hadde jeg 2-3 timer hos henne, der hun bare underviste meg Guds ord. Og stort sett Gamle Testamentet. Hun måtte alltid til historiene, tekstene og vise frem mot Kristus. Jeg var helt sånn, wow, dette er bra. Hun betydde så mye, hun investerte i meg. Så hadde vi en gammel mann i menigheten, han heter Oscar. Og Oscar var høvding. Når han kom, så kom høvdingen. Og vi hadde ikke sånne dører som vi har her, vi hadde sånne salondører, vet du, du bare slår dem opp og så vipper de sånn. Og når jeg spilte slagverk, så var det på den tiden der folk trodde djevelen bodde inne i slagverket. Så spilte jeg jo så forsiktig jeg kunne der. Og så kommer Oscar inn. Bare sånn, halleluja, nå må vi spille så vi kan høre dette her. Det var han, vet du. Så han bare satt mot i oss. Og satt alltid på en av de midterste setene. Beinet ut, godt frem på stolen. Og hver gang noen talte noe, sa noe, så hører du, halleluja, takk og lov. Amen. Og av og til så var han langt foran taleren. For du kunne høre, vet du, jeg hadde jo et liv som var, jeg lå i rennesteinen. Og da visste Oscar at du kommer til å bli frelst. Og jeg lå der, livet var kaos. Så hører du bare, halleluja. Han var foran alltid. Oscar betydde mye for oss unge. For han heier alltid på oss og sa, kom igjen, mye mer. Og da vågte ikke de andre gamle å klage, for Oskar var høvding. Så kommer det et søndagskveldsmøte, og Oskar taler over en tekst der profeten Elia vet at det går mot slutten av liv og tjenesten hans, og han har med seg en lærling som heter Elisha, og han gir sin kappe til han. Og så sier, og salvelsen går videre. Og så sier Oskar, det er sånn at vi som gamle, det hviler en kappe over oss og vår tjeneste, og den må vi gi videre til de som vil innvie seg. Og så ba han oss, og vi var i tenåret, vil du bære denne kappen som Gud gir? Og vi ville det, men så ble Oskar veldig alvorlig. Nei, det er ikke på tull dette, på alvor, vil dere det? Og vi gikk frem og bøyde knær, og Oskar ba for oss, og det var sterkt. Dagen etterpå, så gikk Oskar ut i hagen. Det var det beste han kunne gjøre. Stelle med blomster og trær og busker. Og dette var bare se Guds skaperverk i aksjon. Så kjenner han at han litt trøtt, setter seg ned, ser utover og roper på kona Kari, så jeg kommer et glass vann til meg. Hun går inn, og når hun kommer ut, så har han reist hjem til himmelen. Dette dagen etterpå, han sier, innvi dere for Herren i dag. Oskar hadde enorm innflytelse over mitt liv. Når jeg var tenåring, så var det en annen tenåringsjente der, som heter Marie. Og så kom hun til meg en gang og sier, hva er det som skjer i livet ditt, Røyeling? Så jeg, hva du mener for noe? Når du skjønner det, sier Marie, jeg har en bønnekrukke, cirka 50 navn oppi der. Og hver dag så trekker jeg en lapp, og så ber jeg for den personen. Den siste måneden så har jeg trekt inn ditt navn så mange ganger, så jeg lurer på hva skjer i livet ditt. Og det var så imponerende. Jeg som var så ung, som ba så mye for oss, og lurte på hva Gud holdt på med, satt spor i meg. Jeg flyttet ned til Kristiansand, jobbet på Ansgar-skolen, og så begynte jeg med noe i Salem, prøvde å bygge opp noe fra grunnen av. Og så kom jeg en annen venninne, som før bodde i Stavanger, jeg dirigerte et kor der, hun var med. Og så kom hun bort til meg når jeg presenterer hva jeg tror vi skal gjøre og sånn. Og så sa jeg, bare så vet du, Røyeling, jeg har tro på deg, jeg har tro på det du gjør, stå på. Og den setningen betydde utrolig mye. For du lurer ofte på, er dette bra, eller vil det funke? Så var det akkurat en sånn oppmuntring. Jeg har utrolig mange mennesker som har påvirket meg, som har betydd mye. Og hør, innflytelse er ikke alltid umiddelbart. Det er ikke alltid synlig. Men bare fordi du ikke kan se resultatene, så betyr det ikke at det ikke har slått rot. Forstår du det? Vi sår ut. Du sier noe til noen. Du oppmuntrer noen. Du går et stykke med noen. Og det er ikke alltid du kan se betydningen av det. Men det betyr ikke at det ikke har slått rot. For du aner ikke hvor mye en samtale, et ord, en vennlig handling kan bety for et annet menneske. Ditt liv har betydning. Dine handlinger har betydning. Når vi går til Bibelen, så ser vi Jesus. Han har begynt sin gjerning. Og så har han begynt å kalle ut hvem som skal være hans nærmeste. Og så leser vi Andreas, Simon Peters bror. Dette er to av de som ble bestevenner med Jesus. Og Johannes i teksten her var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og har fulgt etter Jesus. Andreas fant nå først sin bror Simon og sa til ham, vi har funnet Messias. Messias betyr den salve. Så førte han Simon til Jesus. Jesus ser på han, og så sier han, du er Simon, sønn til Johannes. Du skal hette Kefas, og det er det samme som Peter. Det var broren som drog han med, og med en gang så sier han, du er leder, du er en klippe. På det tidspunktet så var Peter en hissepropp. Han sa, men du kommer til å bli klippefast. Og han ble lederen av den første menighet. Fordi en bror bare drar han med på ett møte med Jesus. Videre i den teksten så leser vi i setningene under at det er en som heter Philip som drar med en annen som heter Andreas og tar med han. Og hans liv blir helt forvandlet også. Fordi han bare drog han med til Jesus. Det var alt han gjorde. drog jeg med på et møte, og det forandrer alt. Her i Touchpoint, som har med han som har ledet videotjenesten oss lenge, heter Jonas Kiplesund. Han jobbet med videoprosjekt sammen med en sette Rando. Dette har Rando fortalt selv i vitnesbørd. Jonas satt på jobb. Rando var ingen kristen. Virkelig ikke. Og så sier Jonas, jeg med på noe som heter Touchpoint. Du skulle ikke vurdert å blitt med. Nei, det ikke noe for meg, sier han. Jeg var inne i New Age, okkultisme. Og så fortsetter Jonas. Men du, Touchpoint skulle ikke blitt med. Nei, jeg tror ikke det. Og så spør han noen ganger. Men så har vi et prosjekt der vi forteller masse vitnesbyrd på video. Jonas sitter og klipper det. Så sier han, Rando, kan du hjelpe meg med klipper her? Se at dette stemmer godt. Og det var jo for at Rando skulle høre vitnesbyrd om Jesus. Rando sa seg villig til å hjelpe han å klippe dette godt. Og så tar Jonas et nytt steg. Og så sier han, Rando, kan du komme på et møte og bare se på en video du har vært med klipp på? Se hvordan det funker. Og Rando sier ja. Og her bare en parentes. Vår erfaring at du må invitere folk minst 5 ganger før de sier ja. Minst det. Vi gir oss som regel på 1-3. Det er ikke alltid de er klar. Det er ikke alltid de tror på deg. Men du må vise tilliten. Rando kommer her. Første møte så taler pastor Jarle. Og det når rett til hjertet på han. Og han blir frelst. Hele livet snuser opp og ned. Han har en kjærest som heter Donna. Og etter en stund så tar hun imot Jesus. Og de bestemmer seg for at de skal gifte seg. Og her er noe av det som jeg synes er så ekstra nydelig i denne historien. Rando ble forlatt av sin far når han var veldig liten. For faren var en alkoholiker. Så han og mora fra Estland reiser rundt i Norge fra by til by, prøver å finne jobb. Masse dårlige relasjoner, masse dårlige ting som skjer. Og så går vondt til verre hele tiden. Han flytter ut hjemmefra, bor hos kompisen og en tenåring av et rotet liv. Når han blir en kristen og finner ut han skal gifte seg, så kontakter han faren. Og det viser seg jo at faren har blitt en kristen. Drikker ikke lenger, fått orden på livet. Og ikke nok med at han blir kristen, han har blitt pastor. Så den som vier Rando og Donna er far til Rando. Vakrere får du det ikke. Og det er Jesus. Jonas spurte han nok ganger til at dette skjedde. Bli med og se. Vi leser en annen tekst, og nå er vi i Apostlenes gjerninger. Der står det, i Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til han, Ananias. Han svarte, Herre er jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. La meg ta en pause. Saulus forfulgte kristne. Den første kristne martyr, Stefanus, ble steinet ihjel. Og det står at Saulus var til stede, han var enig i mordet. Han fikk et brev der han kunne følge etter kristne overalt, fengsle de, drepe de, gjøre hva han ville egentlig. Så møter Gud han i en voldsom greie, og han mister synet der og da, og forstår noe er, nå skjer det noe. Alle kristne er livredd for ham. Så når Gud sier, du skal møte Saulus, så er det ingen som vil møte han. Det er litt sånn med å være jøde og møte Hitler. Gud sier, men du må møte ham, for nå tror han. Det er annerledes. Ananias har kun hørt dette fra Gud, ikke fra noen andre, så det er litt sånn, det med livet som innsats. Og han har fått et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på han så han får syn igjen. Det er sånn, ok. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt ham, mange fortelle om denne mannen og alt ond han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenke alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til han, gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn framfor hedninge folk og konger for Israels skyld. Og jeg skal vise han alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på han og sa, Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viser seg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Det er bøst. Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, så han kunne se. Han sto opp, ble døpt, da er du bare sjakkmatt. Så spiste han og kom til krefter. For en type Ananias. Han risikerte alt. På Bryne Mission, vi er tilbake der, så var det en historie. En jeg kjenner godt. Heter Njål, han var med i Hells Angels. Berykten. Mens han er i lokalene til Hells Angels, får han bare et syn. Han drømmer, han bare blir dratt ned i helvete. Det er det han sier selv. Og det er så forferdelig at han, den kule, sterke, tatuerte mannen der, begynner å skrike i smerte, for det er så vondt. Og så får han en stemme. Du er ikke i nærheten av bunnen enda. Så våkner han. Og så bare skjønner jeg, jeg må bli frelst. Så han ringer til bror sin Stig, og sier, du må komme og hente meg, og så bare løper han. Og broren kommer og henter han, og han forteller alt, han tar imot Jesus, og i løpet av en stund, så er det ganske mange med litt forskjellige historier som blir frelst. Og det som skjer i menigheten, det er at det er mange familier som tar inn en ungdom som får bo hos dem. De vet ikke hvor tid de skal være våkne og sove. De vet ikke hvordan det er å ha et vanlig måltid, for de knasker alt annet, og alt er på styr. Og mange i menigheten sa, hadde vi visst på forhånd hvor smertelig dette var, hvor mye det ville koste, så hadde vi sagt nei takk. Men fordi vi ikke visste det, og dem har erfart og sett den forandringen, så sier jeg, ville ikke vært foruten. Njål endte opp som misjonær, og det er han enda i dag. Han spurte, hvor er det vanskeligst å være kristen? Så nevnte de fire land, så sa jeg, da tar jeg det. De trenger Jesus. Da har frelsen kommet der. I Bibelen også leser vi en historie om en kvinne som kommer ut av en by for å hente vann midt på dagen i en brønn. Dette er Samaria. Samaria var et område som jødene unngikk. For de folket der var blandingsfolk. Det var litt jøde og ganske mye hedning, og de hadde blandet med masse ting. Så det var avskum for dem. De ville ikke ha noe med det å gjøre. Og denne dama er en samaritan, og Jesus sitter med denne brønnen. Og menn snakker ikke med dame, så det er også en sånn litt ned. Og i tillegg så har hun levd et forferdelig syndefullt liv. Men hun begynner å snakke med Jesus, og så fatter hun interesse. Og i denne samtalen så sier Jesus, du har jo vært gift 5 ganger, du, og han du har nå er ikke din egen. Og så skjer det noe med henne, for hennes hjerte blir knust. Hun har lagt bit etter bit i forskjellige senger rundt omkring av sitt hjerte. Hun er helt knust. En samtale med Jesus gjør at hele det hjertet samles igjen. Han ser meg, han bryr seg. Og hun løper inn i byen og sier, dere må komme og se, jeg tror Messias er her. Og de kommer ut, alle mann, og de får se Jesus, hører han, og så sier de, nå tror vi. Før trodde vi på grunn av det du sa, men nå tror vi fordi han selv er her. Det er influering. Og det den historien forteller oss om, det at du trenger ikke alt på plass i livet for at Gud kan bruke deg. Det meste var ikke på plass hos hun. Men hos Jesus var det legedom. Det er masse som kan være knust, det er masse som kan være ødelagt, men Gud kan bruke deg likevel, hvis du lar han. Det var en kompis av meg som er pastor i England, og så sier han av og til, når jeg vier to, så ser jeg på han og så tenker jeg, what a mess. Og så ser jeg på henne og så tenker jeg, what a mess. Og så tenker jeg, let's mess them together. Og så synes jeg det litt herlig. Og så står det i Bibelen, vi har denne skatten i leirkar, og det sprekker, for at folk skal kunne se at det er fra Gud, og at det ikke er du. Det er Gud som kan gjøre dette, det er ikke du. Og derfor kan vi komme sånn som vi er. Stig, som jeg nevnte, som er bror til Njål, han betydde utrolig mye og betyr mye for min bror Jim, som er pastor i Lyngdal, som jeg måtte be til Gud for at han skulle få nok fisk og sånn. Jim er litt der. Og Jim sier, på hans vei til å bli en etterfølger av Jesus, så har Stig betydd noe helt eget. Og det som var, det var at Jim gikk gjennom en del prosesser, og Stig satt med han i bilen og pratet til 3 på natten. Puslet ting i sammen med livet. Betydde alt for han. Det er en som heter Mike Pilavacci, han forteller det. Han sto og talte, så var det lovsang. Helt bak i lokalet, så ser han en ganske ung tenåring under lovsang, som bare står der. Og det er ikke mange andre som sto der. Han var helt inne i lovsang. Tenker, han skal jeg ha tak i. Den gutten, han ble kamerat med Mike, og sammen så satt de med gitar. Han var ikke veldig god på gitar, han andre der, men det gjorde ingenting, for Mike var ikke så god til å synge heller. Så der satt de med lovsang til Herren. Og det er litt sånn av og til sånn, det er bare en mor som kan elske det, bare Gud som kan elske den type lovsangen der. Men de satt, for han hadde hele hjertet, han bare så noe, og så investerte han. Den fyren heter Matt Redman, og blitt en av verdens mest kjente lovsangsledere. En så han. En ga sin innflytelse inn i hans liv. Du er så betydningsfull. Du aner ikke hva Gud kan gjøre gjennom en samtale, en setning, en invitasjon som du gir. Så, når du lytter til noen som har det vondt, og du gjerne tilbyr å be for dem, det kan forandre alt. Jeg hadde en motsatt opplevelse. Jeg satt i Stavanger på jernbanestasjonen, og så kom en alkoholiker bort til meg, og så bekjenner han en kristen, og så sier han meg oppe i kirke, «Å, det var veldig bra, kan du be for meg? Jeg skal be for deg.» Og så bøyer han hodet rett der på stasjonen, sånn, «Her og nå?» «Ok, weird.» Og så gjorde jeg det, og så lærte jeg, det går an å be overalt. Når du inviterer med en til menighet, til touchpoint, til hva som helst, så vil jeg bare si, ikke gi opp. Men fortsett med det. Finn en vei. Jonas forandrer. Jeg har så mange andre historier om folk som har gått med wienerbrød, tatt folk på fisketurer, alltid sammen. Ikke gi opp. Og når de sier ja, så kan det bety livsforvandling. Når du sender et bibelvers til noen, du kjenner på det, så kan det være det som er forskjellen. Når du ser et eller annet, hører en tale, og så bare poster den biten på din profil, kan bety så utrolig mye. Når du gir noe til noen som trenger det, du aner ikke hvor mye en samtale, et ord, en oppmuntring, en vennlig handling, kan bety og kan forandre et annet menneskes liv. Og det er derfor jeg tror du er kalt til å være en influenser. Du er betydningsfullt. Vi er jordens salt, og vi er jordens lys. Amen, skal vi be. Ja, kjære Jesus, det er litt ufattelig å forstå faktisk at det lille meg skal kunne bety så mye. Men så takker jeg deg for at det er jo du som bor i oss, og det er det vi får komme med. Ikke med våre liv, men med den skatten vi har funnet som er deg. Herre, så har vi fått erfare at du kan forandre våre liv, og du får fylle oss, og så er det det vi har lyst til å gi til andre. Herre, hjelp oss å være frimodig på dine vegne, sånn at vi er bevisst på at vi faktisk er jordens salt og jordens lys. Så takker jeg deg for at du kan bruke alle oss. Hjelp oss, Herre, å være modige i det. I Jesu navn. Amen.